დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი, ვისთვისაც ჯერ კიდევ სიახლეა რადიო თავისუფლების გადაცემების მოსმენა რადიო პალიტრაზე და სურპრიზი. გეტყვით, რომ 2 მაისიდან რადიო თავისუფლების რადიო გადაცემები შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და გრძელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვიდეო სტრიმი Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების გვერდები მოძებნეთ Facebook-ზე და იქ შეგიძლიათ უყუროთ გადაცემას. ასევე იქ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ მოიწეროთ კომენტარები, შეკითხვები, თქვენი მოსაზრებები, ნებისმიერი რაც გნებავთ, რა თქმა უნდა, კორექტულობის და ვთქვათ ზრდილობის ფარგლებში დანარჩენი სხვა კომენტარი დაიმალება. გადაცემას ვიწყებ ახალი ამბებით, ბოლო ამბებით უბრალოდ, რადგან ჩვენ ძნელია გაზომო ის თუ რა სიახლის არის მარიუპოლსა და აზოვსტალის შესახებ ამბები, რომლებიც ჩვენამდე აღწევს. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის შეფასებით უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის მეტალურგიული კომბინატის აზოვსტალის ასაღებად და ქალაქის ხელში ჩაგდების დასასრულებლად რუსეთის განახლებული მცდელობები სავარაუდოდ უკავშირდება 9 მაის გამარჯვების დღის აღნიშვნის მოახლოებას და პუტინის სურვილს უკრაინაში სიმბოლურ გამარჯვებას მიაღწიოს. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ 6 მაის დილიდან რუსეთის ეს ძალის განახლდა და რუსეთის ეს ძალისხმევა უჯდება პირადი შემადგენლობის, ტექნიკის და საბრძოლო მასალების დანაკარგებად და სანამ აზოვსტალში უკრაინელების წინააღმდეგობა გრძელდება, რუსების დანაკარგი გაიზრდება და ჩაშლის დონბასის სამხრეთში რუსეთის ოპერატიულ გეგმებს. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სწორედ ამით სარგებლობს უკრაინის თავდაცვამ და გარკვეულ ადგილებში კონტრიერიშებსაც ახორციელებს. უკრაინის ვიცე-პრემიერ ირინა ვერეშუკის განცხადებით, დღეს დილიდან უნდა განახლდეს, უბრალოდ შუადღიდან უნდა განახლდეს აზოვსტალიდან ევაკუაციის პროცესი, აი მიუხედავად ამ ფონისა და ამ ასე ვთქვათ საბრძოლო მოქმედებების ინტენსიურობისა, პროცესი მშვიდობიანი მოქალაქების ევაკუაციის გრძელდება, უბრალოდ მცდელობა გრძელდება, რადგან ესე ვთქვათ ყოველ ჯერზე ეს წარმატებული არ არის, არ ხერხდება ცეცხლის შეწყვეტის რეალურად და პრაქტიკულად განხორციელება. ვერეშუკი წერს, ვიკრიბებით სავაჭრო ცენტრ პორტ სიტისთან 12 საათზე მშვიდობიანი მოქალაქების შეკრების ადგილი, საიდანაც უკვე გაეროსა და წითელი ჯვრის წარმომადგენელთა დახმარებით მათივე ორგანიზებული ტრანსპორტით უნდა მოხერხდეს როგორმე რაც შეიძლება მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის ნებისმიერი ადამიანის გამოყვანა და გადარჩენა. გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა გაიმართა გუშინ და ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა განაცხადა, ასევე დაადასტურა, რომ იწყება მარიუპოლში სამოქალაქო პირების გადარჩენის მესამე ეტაპი. ჩვენი პოლიტიკა მდგომარეობს იმაში, რომ სხვა დეტალებს არ ვასაჯაროებთ, ვიდრე არ დასრულდება ოპერაცია, რომ არ ჩავშალოთ ის. ამ დროისთვის დაახლოებით 500 სამოქალაქო პირია გადაყვანილი უსაფრთხო ადგილასო, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. მოკაცრავად, რუსეთი, როგორც კითხარით, აგრძელებს აზოვსტალის ქარხნის შტურმს. აზოვის პოლკის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინელი მებრძოლები ინტენსიური ცეცხლის ქვეშ აგრძელებენ დაცვას, მტერი იყენებს ავიაციას, არტილერიას, ქვეით ძალას. გუშინ გავრცელდა აზოვის პოლკის მეთაურის მოადგილის განცხადება დღისით, გუშინ დღისით, ეს სიახლე არ გახლავთ, სადაც ის ლაპარაკობს სვიატოსლავ პალამარს გულისხმობ, ლაპარაკობს იმაზე ამ ვიდეო მიმართვაში, რომ რუსებმა მორიგჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის პირობა და არ მისცეს საშუალება მშვიდობიან მოქალაქეებს, რომ დაეტოვებინათ კომბინატის ტერიტორია და რომ კვლავ სარდაფებში რჩებიან ამ კომბინატისა. მოუწოდა მსოფლიო თანამეგობრობას ევაკუაციის ხელშეწყობისკენ და ასევე პირადად მოუწოდებ უკრაინის არმიის მთავარ სარდალსო, რომ იზრუნოს დაჭრილი ჯარისკაცების ბედზე, რომლებიც მკვდებიან და არაადეკვატური, არაშესაფერი და არასაკმარისი მკურნალობის სამედიცინო მომსახურების გამო აგონიაში იმყოფებიანო და ასევე მოუწოდა ყველას იმისკენ, ვისაც კი რაიმე შეუძლია ამის გასაკეთებლად, რომ დაღუპული ჯარისკაცების გვამები იყოს გამოტანილი იქიდან და უკრაინელებმა შეძლონ, როგორც მან თქვა, დაემშვიდობონ თავიანთ გმირებსო. ესეთი გახლავთ ვითარება აზოვსტალში. უკრაინული მედია მარიუპოლის საპატრულო პოლიციის უფროს მიხაილ ვერშინინის სიტყვებს ავრცელებს, რომ ვითარება ძალიან მძიმეა, რომ მიმდინარეობს ბრძოლა ქარხნის პერიმეტრზე, არ შეგოძლო ბევრი ინფორმაციის გაცემა, რადგან ცეცხლის შეწყვეტას ველოდებითო და არ მოგვცეს, ანუ ადასტურებს იმას, რომ გუშინ არ მოხერხდა ცეცხლის შეწყვეტა დაპირების მიუხედავად. ამ ყველაფრის ფონზე, ამის პარალელურად, გუშინ ვარშავაში პოლონეთისა და შვედეთის პრემიერ-მინისტრების ინიციატივით უმაღლესი დონის დონორთა საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა უკრაინის მხარდასაჭერად. საკუთრივ ღონისძიებაზე გაიცა დაპირება $6.5 მილიარდი დახმარების გაღებაზე, ანუ მთლიანობაში იქ ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა. არამხოლოდ ევროკავშირის, ამათ შორის იყო მაგალითად იაპონიის წარმომადგენელი, და გაიცა დაპირება $6.5 მილიარდ დახმარებაზე. უფრო მნიშვნელოვანი კი არის თანხმობა უკრაინის აღმშენებლობისთვის მასშტაბური გეგმის შედგენასა და განხორციელებაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა მიმართა კონფერენციის მონაწილეებს ლაივში, ასე ვთქვათ, და დასასრულ უკრაინის ევროკავშირში სწრაფად ინტეგრაციისკენ მოუწოდა. მოდით მოვისმინოთ ამ გამოსვლის ვიდეო ჩანაწერი.
Перше потрібен достатньо
საჭიროა საკმარისი ფინანსური ресурси. Паралелურად ჩართულია ვიდეო, თუ შეიძლება და გამორთეთ ის. საჭიროა საკმარისი ფინანსური ресурси, რომ უკრაინელი კაცები და ქალები უზრუნველყოფილები იყვნენ ყველა ფით, რაც ჭირდებათ, ვიდრე ომი გრძელდება. უკრაინის სახელმწიფო, როგორც ამ თანხების გამკარგველი, დააკმაყოფილებს ყველა სასწრაფო საჭიროებას, როგორც თავდაცვის, ისე სოციალურსა და ჰუმანიტარულს. მეორე, ჩვენ უკვე ამზადებთ უკრაინის ომის შემდგომი აღმშენებლობის მასშტაბურ გეგმას და საჭირო სტრატეგიული საერთაშორისო გეგმა უკრაინისთვის, რომელიც იქნება ანალოგი ისტორიული მარშალის გეგმისა. ეს გულისხმობს არამხოლოდ ფინანსებს, არამედ ტექნოლოგიებს, სპეციალისტებს და ზრდის შესაძლებლობებს, რაც საჭიროა უსაფრთხო ცხოვრებაში დასაბრუნებლად, მოდერნიზაციისა და სოციალური განვითარებისთვის. ეს იქნება ინვესტიცია მთელი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სტაბილურობაში. იმისათვის, რომ აგრესორმა იცოდეს, რომ ვერ გატეხეს ევროპისა და თავისუფალი სახელმწიფოების ძალა. და ისე, რომ ყველაფერი ომით დანგრეული აშენდება უმაღლეს დონეზე. უკრაინის განახლება უნდა იქცეს ჩვენი დროისა და მომავლისთვის ისეთივე ისტორიულ მაგალითად, როგორიც იყო ევროპის ქვეყნების აღმშენებლობა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. თავისუფალი მსოფლიოს ასეთი ინვესტიციები თუ კი ისინი დროულია, თუ კი საკმარისია, ნიშნავს იმას, რომ მილიონობით ჩვენი ხალხი, რომელიც ამ ომით იქცა იძულებით გადაადგილებულ პირად, შეძლებს სახლში დაბრუნებას. ჩვენ პარტნიორებს, ცივილიზებულ და პასუხისმგებლიან სახელმწიფოებს ვთავაზობთ იკისრონ პატრონაჟი იმ რეგიონებზე, იმ ქალაქებზე, იმ ინდუსტრიებზე, რომლებიც დაზარალდნენ რუსეთის მიერ გაჩაღებული ომის გამო. აიღეთ პატრონაჟი, რომ ჩვენთან ერთად იმუშაოთ ამ რეგიონების ქალაქების ინდუსტრიების აღდგენაზე, სრულფასოვან აღდგენაზე. პატრონაჟის ამგვარმა პროექტმა შეიძლება შექმნას ახალი და თანაბრად ისტორიული მაგალითი ურთიერთქმედებისა და პარტნიორობის თავისუფალ მსოფლიოს რეგიონებს, ევროპისა და დემოკრატიული ქვეყნების ქალაქებსა და კომპანიებს შორის. მესამე, საჭიროა უკრაინის სწრაფისვლა ევროკავშირისკენ კანდიდატის სტატუსის მიღებით, რაც მას უნდა მიენიჭოს ახლავე ომის პირობებში ევროკავშირში გაწევრიანების სპეციალური დაჩქარებული პროცედურის ფარგლებში. ვინაიდან უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ეს ომი დაიგეგმა, როგორც ერთიან ევროპაზე თავდასხმის პრელუდია, უფრო მეტი ერთიანობა იქნება მძლავრი პასუხი ამაზე. ამიტომაც უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება უნდა იყოს აბსოლუტური რეალობა, არამხოლოდ დაპირებები, არამხოლოდ პერსპექტივები, არამედ პრაქტიკული ნაბიჯები. ვიცი მზად ვართ ამ ნაბიჯებისთვის. ეს იცით თქვენც და დარწმუნებული ვარ თქვენი ევროპელი ლიდერების უმრავლესობა მზად ხართ ამისთვის. ეს გახლდათ ვოლოდიმირ ზელენსკის, უკრაინის პრეზიდენტის მიმართვა ვარშავაში შეკრებილი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებისთვის. ამ შეკრების დასაწყისში იყო ეს მიმართვა და ასევე ამ შეკრების, ასე ვთქვათ, სიგნალი გადაიცემოდა გუშინ YouTube-ზე live-ში და იქ იყო არაერთი ჩაწერილი მიმართვა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლების და მათ შორის იყო ზელენსკის კიდევ ერთი მიმართვა, უკვე ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც შეეხებოდა United 24 ამ ინიციატივას, გაერთიანებულნი 24 ასე თარგმნე, თუ ვინმე არ მოგეწონებათ უკეთესი შემოთავაზეთ, ვიცი რომ ყურადღებით ხართ და მადლიერი იქნები და ყოველთვის მომწონს, როცა მეხმარებით ამაში. მოდით ეს ჩანაწერით მოვისმინოთ, რას შეეხება ეს ინიციატივა.
Today the whole free world
ჩვენ ვიწყებთ გაერთიანებული 24 ამ გლობალურ ინიციატივას. მისი პირველი კომპონენტია ონლაინ პლატფორმა U24.gov.ua უკრაინის ხარდასაჭერ თანხების მოსაგროვებლად. მალე დაემატება სხვა პროექტები და პროგრამები. დღეს მთელი თავისუფალი სამყარო გაერთიანდა უკრაინის გარშემო. ქვეყნები, კომპანიები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და რაც უმთავრესია ადამიანები. ახლა შენც მათ შორის ხარ და გმადლობა ამისთვის. მხოლოდ ერთად გვაქვს პოტენციალი შევაჩეროთ ომი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო და ავაშენოთ, რაც რუსეთმა დაანგრიაო. ერთად შეგვიძლია ხელი შევუწყოთ თავისუფლებას და ამამართლოთ ტირანია. თანხების მოზიდვის ეს პლატფორმა არის ნაწილი გლობალური ინიციატივისა გაერთიანებული 24, რომელიც უკრაინის ხარდასაჭერად შეიქმნა. ერთი დაწკაპუნებით შეგიძლიათ შეწიროთ თანხა ჩვენი დამცველების დასახმარებლად, ჩვენი მშვიდობიანი მოსახლეობის გადასარჩენად. ყველა თანხა გადაირიცხება უკრაინის ეროვნულ ბანკში და განაწილდება შესაბამის სამინისტროებზე. ანგარიშები ამ თანხების მოძრაობაზე განახლდება ყოველ 24 საათში. ყოველი დონაცია მნიშვნელოვანია. შეწირეთ თანხა რომ დაიცვა, შეწირეთ თანხა რომ გადაარჩინო, შეწირეთ თანხა რომ აღადგინო. დღეს უკრაინა იბრძვის არამხოლოდ საკუთარი თავისუფლებისთვის, არამედ მთელი დემოკრატიული მსოფლიო თავისუფლებისთვის. ყოველთვის გვემახსოვრება თქვენი წვლილი უკრაინის გამარჯვებაში, თავისუფლების გამარჯვებაში. მადლობა. ეს გახლავთ ზელენსკის კიდევ ერთი მიმართვა. ამ კონფერენციას ფიზიკურად ვარშავის დონორთა საერთაშორისო კონფერენციას ფიზიკურად ესწრებოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი დენის შმიჰალი. და როდესაც უკვე დასასრულისკენ იყო ეს კონფერენცია, საათები გაგრძელდა, თავის გამოსვლის დროსაც ახსენა, ასევე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ახსენა ეს საკითხი, რას გულისხმობ, ეს არის რუსეთის იურიდიული ფიზიკური სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, უწყებების, იურიდიული ფიზიკური პირების სახელმწიფო უწყებების დაყადაღებული ქონების, გაყინული ქონების გამოყენება უკრაინის კონფისკაცია და გამოყენება უკრაინის აღმშენებლობისთვის. მედიამ გაიჟღერა, დიდად ატაცებული არ ყოფილა მთელი რამდენიმე საათიანი განხილვის განმავლობაში და სწორედ ამის გამო უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა უკვე ღონისძიების დასასრულს საჭირო ჩათვალა, რომ შეეხსენებინა მონაწილეებისთვის ამის შესახებ და თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტი რომ მოვისმინოთ გამოსვლიდან დენის შმიჰალის.
One very important
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ოფცია,
რომელიც
ცოტა დაუწიეთ, დღეს გულდასმით არ განგვიხილავს, რატო გათიშეთ. თუ შეიძლება რომ ჩავრთო დენის შმიჰალის გამოსვლა, ტექნიკური შეფერხება გვაქვს და ბოდიშს გიხდით ამისთვის.
One very important
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ოფცია, რომელიც დღეს გულდასმით არ განგვიხილავს, ჩვენი ბევრი პარტნიორი მზად არის დააფინანსოს უკრაინა, მაგრამ უკრაინის აღმშენებლობის დაფინანსების ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო უნდა იყოს რუსეთის ფედერაციის და რუსი ოლიგარქების გაყინული საკუთრება. ძალიან მნიშვნელოვანია კანონმდებლობის მიღება ეროვნულ დონეზე, ევროკავშირის დონეზე, რომელიც საშუალებას გააჩენს რუსეთის ამ ქონების კონფისკაციისა და მისი ამ ქვეყნის აღდგენაში ინვესტირების, რომელიც განიცდის აგრესიას რუსეთის მხრიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოფცია საომავლოდ იმ ქვეყნების შეზღუდვისთვის, რომლებიც აგრესორობას მოისურვებენ. ყოველ პოტენციურ აგრესორს უნდა ესმოდეს, რომ გადაიხდეს საკუთარი ქონებით იმ ტანჯვისადან გრევისთვის, რასაც ჩადის, და რუსეთს უნდა ესმოდეს, რომ გადაიხდეს ყოველი შენობისთვის, ყოველი სიცოცხლისთვის, რომელიც მან განადგურა.
They also will pay for every building, every life which they destroyed or which they take off.
ეს იყო უკრაინის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა ვარშავაში და ვაგრძელებ კლავს ჩები იქ, ასე ვთქვათ. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი თვლის, რომ უკრაინის მყისიერი საჭიროებების დაკმაყოფილება სერიოზული მობილიზაცია სჭირდება და პატარა ნაწყვეტ შემოგთავაზებთ ის რამდენჯერმე გამოვიდა ამ კონფერენციაზე შარლ მიშელის გამოსვლიდან.
We must act now to address the immediate suffering
ახლა რომ ვუპასუხოთ უკრაინის ხალხის მყის ძიერ გასაჭირს როგორც უკრაინაში ისე მის გარეთ. ამიტომ ნომერი პირველი პრიორიტეტი არის თანხების მობილიზაცია ამ ჰუმანიტარული ქმედებისთვის. არის მეორე მყის ძიერი საჭიროება, ეს არის ლიკვიდურობა. უკრაინას სჭირდება მნიშვნელოვანი დაფინანსება სახელმწიფოს ქმედუნარიანობის შესანარჩუნებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთან ახლა თვეში დაახლოებით 5 მილიარდი ევრო ამისთვის საჭირო. ჩვენ მოვახდინეთ მობილიზაცია და გამოვყავით მიკროფინანს, მაკროფინანსური ბოდიში დახმარება ჩვენს მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად, თუმცა არ უნდა მივცეთ თვითკმაყოფილ, მივეცეთ თვითკმაყოფილებას. ბევრად მეტი უნდა გავაკეთოთ პრაქტიკული მხარდაჭერისთვის ახლა დაუყოვნებლივ განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა და კიდევ ერთი გამოსვლა, რამაც მიიქცია ჩვენი ყურადღება, ამ კონფერენციას ესწრებოდა საქართველოს ჩვენი გულისხმობ ქართულენოვანი აუდიტორიის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ისიჯდა თუ მე სწორად მახსოვს შვედეთის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის გვერდზე ამ კონფერენციისა. მოვისმინოთ რა თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვარშავაში.
Thank you very much.
დიდი მადლობა, ძვირფასო კოლეგებო, ძვირფასო მეგობრებო, პატივსამულო სტუმრებო. პირველ რიგში მსურს მადლობა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრ მორავიეცკისა და პრემიერ-მინისტრ ანდერსონს დღევანდელი შეხვედრის მასპინძლობისთვის. ასევე მადლობას ვუხდი ევროპული საბჭოსა და ევროკომისიის პრეზიდენტებს. თქვენ ყოველთვის იყავით საქართველოს ერთგული პარტნიორები ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის გზაზე. პირველ ყოვლისა აღნიშნავ, რომ გმობთ რუსეთის სრულმასშტაბიან სამხედრო აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, რაც არის მკაფიო და უხეში დარღვევა საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპებისა და ნორმების, ისე როგორც გაეროს ქარტიის. უკრაინაში ომის შედეგი განსაზღვრავს ევროპის უსაფრთხოების მომავალ არქიტექტურას და საფუძველს ჩაუყრის უსაფრთხოების ახალ ჩარჩოს ჩვენს რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ. უკრაინაში ომმა რეგიონში დიდი ჰუმანიტარული კრიზისი გამოიწვია და მოითხოვს საერთაშორისო საზოგადოების სასწრაფო რეაგირებას. ჩემი მთავრობა სრულ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს და აკეთებს რესურსების მობილიზაციას ომის დამანგრეველი შედეგების შესამსუბუქებლად. ჩვენ კვლავ მტკიცედ ვდგავართ საერთაშორისო საზოგადოების გვერდით უკრაინის მიმართ სრული სოლიდარობით და ჩვენ ვაგრძელებთ უკრაინის მხარდაჭერას როგორც პოლიტიკური, ასევე პრაქტიკული კუთხით, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. საქართველოს მიერ უკვე გაწეული კონტრიბუცია შეადგენს 7 მილიონ დოლარს და ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოში მცხოვრები 28000-ზე მეტი ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინელის მხარდაჭერას. 500 ტონაზე მეტი ჰუმანიტარული ტვირთი სახმელეთო და საჰაერო გზით უკვე გადაიგზავნა უკრაინაში. ჩემი მთავრობა უზრუნველყოფს უკრაინიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირებს საცხოვრებლით, აუცილებელი ნივთებით, ტანსაცმლით, საკვებით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამედიცინო მომსახურებით, სკოლებისა და საბავშვო ბაღების უსასყიდლოდ ხელმისაწვდომობით. ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენი მოძმეერის დახმარებას, რისთვისაც 2022 წლის ბოლომდე დამატებით გამოუყოფთ კიდევ 7 მილიონ დოლარს. offering accommodation food clothing and other resources აღნიშნო რომ კერძო სექტორთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები და ცალკეული მოქალაქეები ასევე თავაზობენ საქართველოს მცხოვრებ უკრაინელებს საცხოვრებელ საჭმელს, ტანსაცმელსა და სხვა დახმარებას. უკრაინის პოსტის ინფორმაციით საქართველოს 191 ქვეყანას შორის პირველია უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიმწოდებელთა შორის, მას შესაძამე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიანობა უკრაინის აქტიური მხარდაჭერის კუთხით აუცილებელი და გადაუდებელია. მინდა კიდევ ერთხელ უკრაინასა და უკრაინელ ხალხს სურვილ მშვიდობა და კეთილდღეობა. დიდი მადლობა. ეს გახლავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა ვარშავაში გუშინ გამართულ საერთაშორისო დონორთა კონფერენციაზე, რომელიც უკრაინისთვის დახმარებას ეძღვნებოდა. საკუთრივ ამ კონფერენციაზე იყო არაერთი დაპირება დახმარებისა სხვადასხვა ქვეყნისგან მთლიანობაში. ამ დაპირებებს თუ შევკრიბავთ, 6.5 მილიარდი დოლარი გამოვიდა, მაგრამ უმთავრესი მაინც არის პერსპექტივა, დამოკიდებულება და სურვილი იმისა, რომ ეს იყოს პროცესი, უწყვეტი პროცესი უკრაინისთვის დახმარების. ეს არ არის პროცესი, რომელიც უკავშირდება მხოლოდ ომის დასრულების შემდგომ პერიოდს, არამედ მყისიერ საჭიროებებს, რომელიც ახლა არსებობს უკრაინაში და უკრაინის გარეთ უკრაინის მოქალაქეებისთვის და უკავშირდება დიდ მასშტაბურ აღდგენით ინიციატივას, პროგრამას, გნებავთ, პროცესს, პროექტს გლობალურს, რომელიც დაიძრება და კიდევ უფრო მეტ სიჩქარეს აკრებს. ვაგრძელებ გადაცემას და ახლა უნდა გადავინაცვლო საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, არსებულ აქ არსებულ დღისდასრიგზე, პოლიტიკურ ჩიხზე თუ ჩიხებზე შეიძლება ამაზეც ვთქვათ, რომელიც არ იძლევა რეალურად იმის საშუალებას, რომ მოხდეს რაღაცნაირად გაერთიანება, ეფექტიანად გამოყენება ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური რესურსისა საკითხებისთვის, რომლებიც ქვეყნისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, შეეხება ეს შიდა პრობლემებსა და გამოწვევებს თუ საგარეო გამოწვევებს, ამოცანებს ასევე, რაც კარს მომდგარია და აი ახლა ვარც ამ ყველაფრის მოწმე და მიმდინარეობს ეს. მთავარი თემა ბოლო დღეების, არ ვიტყვე, ბოლო პერიოდის დღეებზე მეტის გახლავთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობა, მისი მდგომარეობა, პირობები, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რაზეც იყო არაერთი გამოხმაურება. იყო ასევე ბოლოს ინფორმაცია და შეფასება სახალხო დამცველის მიერ შედგენილი სამედიცინო ჯგუფისა, გამოქვეყნდა ეს, იყო შემდეგ გამოხმაურება ხელისუფლებისგან, შემდეგ ოპოზიციისგან და მსჯელობა მიმდინარეობს ესეთ რეგისტრში თითქოს ვისრისის ჯერა. გუშინ ძალიან ნიშანდობლივი იყო ამ თვალსაზრისით იუსტიციის მინისტრის განცხადებებიც, ყურადღება მიიქცია ჩემი ნამდვილად, ვინაიდან ლაპარაკი არის და საერთაშორისო პარტნიორებიც აპელირებენ სწორედ სამედიცინო სფეროს პროფესიონალთა შეფასებებზე და იმაზე, თუ რა საჭიროებებზე ლაპარაკობენ ისინი. საკუთრივ ლაპარაკი არის სახალხო დამცველის მიერ შექმნილ ჯგუფზე. 2-3 დღის წინ ევროკავშირის ელჩი გამოეხმაურა, რომელმაც განაცხადა სულ უფრო მაშფოთებს ინფორმაცია, რომელიც სამედიცინო ექსპერტებისგან მოდის მის მდგომარეობაზე, მიხალ სააკაშვილისა. ჩემთვის და ევროკავშირისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხია ის, რომ ბატონი სააკაშვილის ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს. არა როგორც პოლიტიკური არჩევნის საკითხია ეს, არამედ როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების რიგის საკითხი. ასევე გამოეხმაურა ამ ამბავს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, გუშინ, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მოგზაურობს, სხვადასხვა ღონისძიება არის იქ, და აცხადებს, რომ ჩვენ მოვუწოდებთ, ჩვენი მოწოდებაა, რომ ის მოინახულონ კვალიფიციურმა სამედიცინო პროფესიონალებმა და მას მოეპყრან და უმკურნალონ კვალიფიციურმა ასევე სამედიცინო პროფესიონალებმა. მოუწოდებთ მთავრობას, რომ ხედველობაში მიიღოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და სერიოზულად მიიღონ ეს ხედველობაში და კიდევ ერთხელ დაადასტურა კელიდეგნენმა ნდობა, მაღალი ნდობა ამ ინსტიტუციის მიმართ. გუშინ ევროპის სახალხო პარტიის გამოხმაურებაც იყო. მე ვიცი, ჩვენს აუდიტორიაში არის სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანები, მათ შორის პოლიტიკური ინტერესების და სიმპათიებისა, და მე მინდა, რომ გარკვეული პასუხები მათთვისაც იყოს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში და ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას საუბარს სწორედ ამ თემით. ჩვენ ძალიან დიდი ხანი არ შევხებივართ შიდა პოლიტიკურ თემებს ამ ეთერში და მივესალმები ახლა ალიკა კუპრავას, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი გახლავთ, მკვლევარი კონსტიტუციურ კვლევების ცენტრის. დილომშვიდობის, საპატნო ალიკა. ასევე უნდა დავამატო აქტივისტი, ასევე გამოხატული მხარდამჭერი, ხო? მიხალ სააკაშვილის.
მიხალ სააკაშვილის თავისუფლების.
კეთილი, დიდი მადლობა ამ დაზუსტებისთვის. ბრძანდებოდით გუშინდელ საპროტესტო აქციაზეც, რომელიც გამართა თბილისში. არის დაგეგმილი სხვა აქციებიც დღეს, ხო, დასავლეთ საქართველოში უკვე. რა პასუხს გასცემდით აი ამ კითხვებს, რაც მე გამიჩნდა? უბრალოდ როგორ აუხსნედით ამ სიტუაციას, პრიორიტიზაციას საქართველოში შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე არსებული საკითხებისა ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც კიდევ ერთხელ გავუსვამხასთ იმას, რომ არის ძალიან მრავალფეროვანი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა საქართველოში ამ პერიოდის განმავლობაში.
დიდი ხანია არ ყოფილიყავთ ჩვენთან.
ხო, სხვათაშორის მინდა აღმენიშნა ეგ ამბავი, რომ ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილიყავთ ჩვენთან ეთერში. მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა ჩვენს გარშემო. იქნება ეს პოლარიზაცია, იქნება ეკონომიკური, სოციალური და სხვა პრობლემები და ამას დაემატა მიხელ სააკაშვილის პატიმრობა. ახლა არსებობს საზოგადოებაში ბუნებრივია განსხვავებული აზრი და ეს ნორმალურია. მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება იყოს მისაღები, შეიძლება იყოს
მიუღებელი,
შეიძლება იყოს მისაღები, შეიძლება იყოს მიუღებელი, ზოგისთვის კატეგორიულად მიუღებელი, ზოგისთვის საქართველოს ხსნა მიხელ სააკაშვილშია და მის თავისუფლებაში. ეს ნორმალური პროცესია ჩემი აზრით, უბრალოდ მე როგორც ერთი მოქალაქე ვისურვებდი, რომ ჩემი ქვეყანა, ჩემი ხალხი არასდროს არ იყოს დამოკიდებული ერთ ადამიანზე. თუმცა, შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე, მიხეილ სააკაშვილი არის სერიოზული ფაქტორი ქართულ პოლიტიკაში, მათ შორის ელექტორალურ თვალსაზრისით. და აქვე მინდა გამოეხმაურო გუშინდელ განცხადებებს ზოგიერთ პოლიტიკოსის, თითქოს ოპოზიციური პოლიტიკოსის, რომელიც 43%-იან ბარიერის გადალახვას ქართული ოცნების მხრიდან აბრალებს მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლას. მეოდნავ განსხვავებული შეხედულება მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მაქვს ძალიან ბევრი ადამიანთან ფიზიკური კომუნიკაცია, რომ არა მისი ჩამოსვლა ძალიან ბევრი ამ მრჩეველი არაპირებდა საერთოდ მისვლას. ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში.
ერთი წუთი რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, არ წვეთ Facebook-ის საიტებზე. რამდენიმე წუთში რადიო პალიტრის ეთერშიც დაუბრუნდებით, გისმენთ.
ანუ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლამ ჩემი აზრით და იმ ადამიანების აზრით, ვისთანაც მე მაქვს ყოველდღიური კომუნიკაცია, ასევე ჩემი დაგვირების შედეგად გაზარდა ოპოზიციური ელექტორატი. რა შეეხება მის დაკავებას? მე ამავდროულად ჩემი პროფესიული გადმოსახედიდან შევხედე
ამიტომ მაინტერესებდა დიახ თქვენი მოსმენა სწორედ დღეს, რომ
ხო და მინდა საზოგადოებას განუმარტო, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ცდილობს დაამკვიდროს ესეთი განცდა, მიხეილ სააკაშვილს არ ეხება ეს, ეხება ზოგადად სხვა ადამიანებს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანი შეიძლება იყოს მხოლოდ პოლიტიკოსი. ესე არ არის, მეგობრებო, მიხეილ სააკაშვილი კი ბატონო არის პოლიტიკოსი, მაგრამ ნებისმიერი
პოლიტიკოსობა არ განაპირობებს პოლიტიკური ნიშნით.
ხო,
ესმის.
ბევრი ადამიანი არსებობს, რომელიც არ არის პოლიტიკოსი, მაგრამ ისინი დღეს საჩელს იხდიან პოლიტიკური ნიშნით.
ბევრი რამდენი?
იგივე ბაჩო თამლიანი, რომელიც არ არის პოლიტიკოსი, მაგრამ მის მიმართ ხელისუფლების მიერ დევნა დაწყებულია 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ. ისო ორჯერ არის უკვე დაკავებული დღეს. წინასწარ პატიმრობაში არის იმქმედების გამო, რომ ის იდგა სასამართლო შენობის წინ სამუშაოს სევით და ეკავა უკრაინის და საქართველოს დროშა. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ პოლიტიკური შურიზებას არც მალავს საქართველოს ხელისუფლება. ჩვენ გვახსოვს, როცა ის თაკავეს პრემიერ-მინისტრის არაერთი განცხადება, რომ ის ჩამოშორდეს ქართულ პოლიტიკას, რო არ ჩარეულიყო ქართულ პოლიტიკაში, ამ შემთხვევაში მას არ დააკავებდნენ. ანუ მიხეილ სააკაშვილის დაკავების მიზეზი და მოტივაცია იყო ის, რომ ის აქტიური იყო ქართულ პოლიტიკაში, ერეოდა ქართულ პოლიტიკაში და არა ის, რომ მას შესაძლოა ქონოდა პრობლემა სამართალთან და კანონთან.
ეს განცხადებები და შეფასებები ახლა თქვენაც და პროცესები, რაც როგორც ხო მიმოიხილეთ, არის ზედაპირზე. არის თუ არა რაღაც ისეთი ამ პროცესზე, აი ამ დაპირისპირებაზე, რაც ჩვენ არ ვიცით და იცით თქვენ მიზესთა გამო? აი უფრო ნამდვილად რასაც თვლით. აი ხა გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი განცხადება იმის წინაც, მაგრამ გუშინაც მაგალითად იუსტიციის მინისტრისა, რომელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი. ის აცხადებს, არსებობენ გარკვეული პოლიტიკურად ანგაჟირებული სუბიექტები, რომლებიც ცდილობენ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით მანიპულირებას. შესაძლოა მათ საერთოდ არ აინტერესებდეს, როგორ გრძნობს ეს ადამიანი თავს. ეს არის ძალიან სამწუხარო, როცა საზოგადოებაში გამოდის პოლიტიკოსი, რომელიც საუბრობს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე, დათვლილია ბოლო წუთები, ბოლო წამები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს როგორც ახლობლებში, მითუმეტეს ოჯახის წევრებში იწვევს გარკვეულ მხელვარებას. სწორედ ეს საქციელი არის მიუღებელი როგორც ადამიანურად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მან ასევე გამოთქვა ეჭვი, საფუძველი მაქვს ეჭვები გამოთქვა სახალხო დამცველის კონსილიუმის დასკვნის მიმართო. ამის ეხლა როგორ არის ისეთ ყველა ადამიანი ამით არ არის მოცული, ხო, სრულად და ამით არ ცხოვრობს, მაგრამ რომც დაინტერესდე და თვალყურს ვადევნებთ, ვცდილობთ რაღაცების გარჩევას, არ არის ადვილი რაღაც რაღაცების გაცალკევება. და ასევე კითხვა არის, იცით, ხადია თქვენთვისაც ცნობილია ეს კითხვა, ალბათ სტუდენტებიც კითხავდნენ რომელიმე, რომ რატომ უნდა იყოს მის მიმართ განსაკუთრებული მოპყრობა, განასხვა პატიმრებს მოსწონთ, ციხეში ყოფნა განასხვას არ შეიძლება უჭირდეს, ან კვება ან თქვათ მდგომარეობა არ ქონდეს ჯანმრთელობის სათანადო, როგორიც მას მოუნდებოდა. იქ აღარ მივყვები პოლიტიკური განცხადება, ხო, ამას არ ვიცით, ჭამოს და კარგად იქნება ამ ჟანრისა. გისმენთ?
ანუ ცოტა ცლად გავცეთ პასუხს და რამოდენიმე საკითხს შევეხები. პირველ რიგში შევეხები მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას და ერთგვარ ქილიქს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და მერე გაგზელებული მისი მხარდაჭერა.
ეს მხოლოდ გემოვნების საკითხი არ არის. ბოდიში რეკლამა დასრულდა და რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ ალიკა კუპრავა არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი და აქტივისტი და მომენტებ ამას, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია კომბინაცია ამისა. ბატონი ალიკა, ჩვენ წლების წინ გავიცანით როგორც კონსტიტუციონალისტი და შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზას გვიზიარებდა ხოლმე ყოველთვის ჩვენს ეთერებში და ცხადია ეს არ საწასულა და დაკარგულა. გისმენთ ბოდიში, არ არის მხოლოდ გემოვნების საკითხი,
რა თქმა უნდა,
ქილიკი, ვიღაცას მოწონს ქილიკი, ვიღაცას
იცით როგორ არის,
არ მოწონს ადამიანის
ხელისუფლება ალბათ ატარებს შიდამხმარებლის კვლევებს და
ალბათ
ვიღაცას რო არ მოწონდეს ადრესატს, ბუნებრივია ის ამ განცხადებებს არ გააკეთებ და არის ალბათ შესაბამისი აუდიტორია, რომელიც მსგავს ტიპის განცხადებებს იკვებება, რა ძალიან ცუდია. მიუხედავად იმისა, ვისი მხარდაჭერი შეიძლება იყოს ეს ადამიანები, ბენადამიანი და ჯგუფი, ეს ზოგადად ჩემი აზრით საფრთხეს უქმნის თანაარსებობას ერთ სივრცეში, ერთ გარემოში, რასაც სახელმწიფო ქვია. მე არ ვიცი რამდენად დაიჯერებენ ან მომისმენენ ან ჩემად მიიღებენ ჩემს გამონათქვამებს, მაგრამ ვურჩევდი ამ ადამიანებს, რომ ბოღმა და შურისძიება სიკეთეს არავის არ მოუტანს და აზიანებს პირველ რიგში საკუთარ თავს, აზიანებენ ამ ყველაფრით და დააზიანებს თანაცხოვრებისთვის აუცილებელ პირობებს. მიხეილ სააკაშვილი,
ჩანს ეს ვიტყვი, შეიძლება ხა საინტერესო არ არის, შეიძლება ჩემი შეთავაზება, მაგრამ ას ყველა შემთხვევაში არ მგონია რომ ეს არის გულ, ეს გამონათქვამები გამოწეულია გულწრფელი ბოღმითა და ბოროტებით, იმდენად ხშირ და ინტენსიურ მოწადინებას ხედავ გამოხატვებში.
ალბათ ერთგვარი პოლიტიკური ტექნოლოგია არის,
მე მგონი ხო კომბინაცია ამ ყველაფერს
აირჩია არა პოზიტიურ დღის წესრიგი, არამედ ნეგატიურ დღის წესრიგი. მან შექმნა მტრის ხატი, სხვათა შორის ყველა ხელისუფლებას, მათ შორის წინა ხელისუფლებას და იმის წინა ხელისუფლებას ყავდა შექმნილი მტრის ხატი. ოღონდ განსხვავება ჩემი აზრით იყო იმაში, რომ მაგალითად წინა ხელისუფლებას ქვეყნის შიგნით არსებული პოლიტიკური ძალა ან პოლიტიკური ფიგურა არ შექმნა მტრის ხატად, მან რეალურად მტრის ხატად შექმნა, რეალურად მტერი. Ну, შეიძლება
ყოფილიყო. სხვა რამე მახსოვს ახლა, კი, მეც ბოლო დროს, მაგრამ
რეალურად შეიძლება ყოფილიყო ესეთი სიტუაცია, როდესაც კონკრეტულ პოლიტიკოსებს აწერდნენ რუსია, მტერია და ასე შემდეგ.
ჩანაწერები და ყველაფერი.
კი, ანუ კონკრეტული ადამიანების მისამართი შეიძლება ეს არასწორი იყო, არ იყო რეალური, მაგრამ რეალურად ისინი ამბობდნენ, რომ მტერი არის რუსეთი და თქვენ ხართ რუსი და ასე შემდეგ. არავის არ უთქვას, რომ თქვენ ხართ მოკავშირის წარმომადგენელი ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. წინა ხელისუფლება ამბობდა.
Ну, კი ბატონო.
განსხვავებული და ასე შემდეგ. ესენი ძალიან ნაცი, მიშა. მე ჯანმრთელობის მდგომარეობა რატომ მივიდა აქამდე? მაგარი ძალიან მნიშვნელოვანი ქილიკი გახდა, რომ სააკაშვილი ძავშას შეშინდა, აციხეს ვერ უძლებს, მშიშარა და ასე შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამ დონემდე მიყვანა განაპირობა პირველი. მისი შიმშილობის შემდეგ სათანადო რეაბილიტაციის მკურნალობის კურსის არ გაწევამ, ხო?
რის საჭიროებაზეც ასევე მეუთითებდნენ ექიმები.
კი. ანუ ეს ადამიანი შემდეგ გადაიყვანეს არა სამოქალაქო კლინიკაში, ვიცით რომ გადაიყვანეს გლდანის ციხეში, სადაც მის მიმართ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდებოდა. ანუ ადამიანი, რომელიც ფიზიკურად დაუძლურებულია და მის მიმართ არის შეძახილების განდირება სხვა პატიმრების მხრიდან, ეს ბუნებრივია გარკვეული ტიპის ზემოქმედებას ახდენს. შემდეგ გადაიყვანეს არა სამოქალაქო კლინიკაში, არამედ სამხედრო ჰოსპიტალში და იქ ვიცით ჩვენ, რომ ცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მას რამოდენიმეჯერ შეუარდა ბადრაგის სამსახური, თავს დაესხნენ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მას არ გაეწია სათანადო მკურნალობა და ამ ყველაფერმა მიიყვანა მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა იქამდე, რომ ის საკვებს ვერ იღებს და ანორექსია აქვს და არა იმან, რომ მას შეშინდა რაღაცის, ანუ უნდა ქართულ ოცნებას დახატოს მიხეილ სააკაშვილისგან შიშარა ადამიანი და ეს არ არის მხოლოდ ბოლო პერიოდში, არამედ იყო იმ პერიოდში, როდესაც ის ქვეყნის
ვიდრე ჩამოვიდა. კი ბატონო, ეს ისევ თემებს მიუყვებით, აი უყურეთ ეს ვიტყვი, მე მიუხედავად იმისა, რომ ის საჯარო პირია, პოლიტიკოსია, ესე ვთქვათ, ხშირად როცა ამ ინფორმაციას ყვებიან და საჯაროებენ სხვადასხვა პირები, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მაინც არაკომფორტულია ჩემთვის, ნებისმიერ ადამიანზე ნიუანსებზე საუბარი. ერთ ვიტყვი, რომ აქ რაც აღიწერება უკავშირდება ესე ვთქვა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასაც მდგომარეობას და არ არის ის სურათი რაც მე წავიკითხე და გავეცანი ინფორმაცია ექიმებისა რთულია არ არის ეს ესეთი ადვილად და ცხადია ცალსახადარ არის ადამიანის ნებაზე დამოკიდებული როგორ იქნება როცა ჯანმრთელობას ეხება საქმე ნებისმიერი სახის აქ ახლა სიტუაცია შეიქმნა ასეთი არსებობს პროფესიონალების ინფორმაცია და შეფასება რომელიც თავისთავად არასრულფასოვანია იმიტომ რომ მათ ძალიან ეპიზოდურად მოახერხეს მიხელ სააკაშვილის ფიზიკურად ნახვა და კომუნიკაცია და მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის სრულფასოვანი გამოკვლევისთვის არის შემდეგ ამის პოლიტიკური შეფასებები და ამაში გადის დრო ანუ შეიქმნა რაღაცაგვარი ჩიხი ახლა ამას ემატება საპროტესტო აქციების განახლება კვლავ არ ვიცი რას მოიტანს ეს რეალურად რამდენად ეფექტიანი იქნება და ასევე როგორც იურისტ მინდა კითხოთ ბოდიში იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის ეს რაღაცა ერთ სწორხაზოვანი პროცესი და მოვლენა და ამბავი ბევრი კომპონენტია ძალიან და ამიტომ ეფიქრება როგორც იურისტ მინდა კითხოთ თავად სამართლებრივი თვალსაზრისით თუ არსებობს და თუ დარჩა რაიმე ბერკეტი ცხადია თვალყურს ადანებ თქვენ არ ხართ ჩართული ამ პროცესში მაგრამ უყურებთ თუ დარჩა რაიმე ბერკეტი ქვეყნის შიგნით ქვეყნის გარეთ ამ ვითარების დასაძრავად
ბატონო ან იმასთან დაკავშირებით გავცემ პასუხს თავდაპირველ კითხვაზე აი ქართული ხელისუფლება ქართულმა ხელისუფლებამ ამ პერიოდში ყველას ვინც გარკვეული სახით ან თანადგომა გამოუხატა მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ან რეალობა შეაფასა და თქვა რომ ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე აუცილებელია შესაბამისი ღონისძიების გატარება დაუძაღა ნაცი. ეხლა როდესაც საუბარია ახალ დამცველის მიერ შექმნილ კონსილიუმის დასკვნაზე იმასთან დაკავშირებითაც ეჭვები შეიტანა ხო ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. მოდი გავფანტოთ ეგ ეჭვები თუ ეს ეს ანუ მე როგორც ერთ-ერთ საქართველოს მოქალაქეს მატყუებს მიხეილ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური გუნდი და არ არის ეს ადამიანი სუდად. მოიწვიოს საერთაშორისო ექსპერტები და მათ მიერ ჩაატარეს კვლევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში რამოდენი გვაქვს თუ მათ ასახეს რეალობა რომ მიხეილ სააკაშვილი მართლა სუდად არის, მათაც ნაც დაუძახებენ, ხო? ანუ მათ ეცლებათ ამ შემთხვევაში სალაპარაკო. მეორე, გუშინ იყო განცხადება ესეთი, რომ ანუ რატომ არის მიხეილ სააკაშვილი განსხვავებული და თუ მას გადავიყვანთ უცხოეთის კლინიკაში სხვა პატიმრებს რა უყოთ? ანუ ამის ირიბად მათქვეს რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობაში შეიძლება იყოს კიდევ სხვა პატიმრები არიან, ხო? ანუ ეგ ძალიან სულელური განცხადება გააკეთა, ხო? შესაბამისმა
იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა ეს, რომ
აკეთებს ყველაფერს, ხო?
შესულდა ეს რეკომენდაცია ეკიმების, როგორც სააკაშვილთან, ისე ნებისმიერი პატიმრის პატიმართან მიმართებით, ხო?
ხო, ანუ სხვას რა თუ გადავიყვანთ, მას იმ სხვას რა.
თავისთავად ახლა ამას რომ ისმენს რაღაც ამ პროცესებში არა ძალიან ჩართული ადამიანი და ესე პოლიტიკურად ცოტა დისტანცირებული ესეთი განცხადებაა, ხო? კი, სწორია.
კი და ოღონდ ვიღაცები ამას იღებენ ესე, კი ბატონო, სწორია, თანასწორი მოყრობის ვალდებულება
არის. ხო, ამას
გულისხმობ. ნასკვია, სააკაშვილი დით არის განსხვავებული სხვა პატიმრთან მიმართებაში, მაგრამ სააკაშვილი ჩემი აზრით მაინც განსხვავებულია. იქიდან გამომდინარე, არა უფლებრივ დონეზე, ბუნებრივია ყველა ადამიანს აქვს უფლება და ამ უფლების აფსობაში და ჭერაში ყველა თანასწორია, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი იყო ამ ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელიც ორჯერ იყო არჩეული და მისი არჩევის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით მე როგორც მახსოვს, კითხვები არ არსებობდა განსაკუთრებით პირველ შემთხვევაში, ხო? ის უმაღლესი ლეგიტიმაციით იყო არჩეული. პრეზიდენტები, რომელსაც აქვს საზოგადოების მხარდაჭერა, არიან ქვეყნის სიმბოლოები, სახელმწიფო სიმბოლოა და ბუნებრივია, რომ მის მიმართ იარსებებს ყოველთვის განსაკუთრებული ინტერესი, მით უმეტეს როდესაც მიხეილ სააკაშვილი არის აქტიური პოლიტიკური ფიგურა. ანუ ჩემი აზრით, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან ერთად ქვეყნის რეპუტაციაზე საუბარი, მით უმეტეს როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი ტრადიცია პრეზიდენტების მიმართ მოპყრობასთან დაკავშირებით.
როგორ გამოდგება ეს? ისე ვამბობ, აქ არის ორი პრობლემა დგას, ის რომ მოხდეს მისი მდგომარეობის შეფასება იმგვარად, რომ სარწმუნო იყოს და სანდო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის მნიშვნელოვანია ეს, არ აქვს მნიშვნელობა ვის რა შეხედულებები აქვს და რომ გამჭვირვალე იყოს თელეს პროცესი, რადგან ამდენი ინფორმაცია და ასე შეიქმნა სიტუაცია მთელი პროცესი მისი მდგომარეობის შეფასებისაც და რეაგირების ამაზე.
ისეთ როგორ არის, მე მგონი არ ვიქ პროცესი ცოტა დაგვიანებულია. თუ ჩვენ ვამბობთ და მე არ მაქვს არანაირი უფლება არ დაუჯერო საახო დამცველის მიერ შექმნილ კონსულიუმის დასკვნას, მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა არის კრიტიკულად მძიმე და შეიძლება ეს ყველაფერი ფატალურად დამთავრდეს ოღონდ საუბარია დღეებზე. თან ჩვენ ამ დღეებს გავუშვებთ ისე, რომ არ ვიმოქმედოთ და თან მოვიწვევთ საერთაშორისო ექსპერტებს, რომლებმაც შეიძლება დაადგინოს მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც გავუშვათ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს და თავად ხელისუფლებისთვის იქნება მისაღები. ამ პერიოდის განმავლობაში შეიძლება ამ ადამიანის ჯანმრთელობა ისე დაზიანდეს, რომ გამოუსწორებელი იყოს. მაგრამ იქნებოდა ეგ ბუნებრივია, ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები, რომელსაც არ აქვთ არანაირი შეხება ქართულ სახელმწიფოსთან, არ აქვთ ვინმეს მიმართ პოლიტიკური სიმპათია და არიან მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები, რომელსაც ამავდროულად აქვთ პროფესიული კეთილსინდისირება, ჩაუტარებდნენ კვლევას ამ ადამიანებს და იქნებოდა ამ შემთხვევაში დამარცმუნებელი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იზახიანო სააკაშვილი სპეკულირებს საკუთარი ჯანმრთელობით. მე არ მგონია ყველა ადამიანს, რომელმაც ნახა მიხელ სააკაშვილის ბოლო პროცესი, სადაც ის შეუძლოდ გახდა ადამიანს, როცა შეხედა და ნახა იქვე ალბათ შეამჩნევ, როგორი არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეიძლება ზუსტი დიაგნოზი ვერ დასვა, მაგრამ ამადრო არის, ცხადზე ცხადი არის.
ვუყურებდი, მაგრამ მაინც სუბიექტურია, უნდა შევინარჩუნო ეს, როგორ ვთქვა, ჩემი როლი და სტატუსი, მაინც სუბიექტურია ამ ტიპის შეფასება და მეტი არის საჭირო და გეთანხმებით იმაში, რომ მისი მდგომარეობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის ადამიანის ბედი არის მთავარი და მისი ჯანმრთელობა და მდგომარეობა ნებისმიერ შემთხვევაში და სიცოცხლე. მაგრამ მიხელ სააკაშვილის შემთხვევაში მისი მდგომარეობა არ არის მხოლოდ მისი და მისი ოჯახის საქმე, ის რაც მხოლოდ ამაზე ახდენს გავლენას და ცხადია ცდება ამას და ამაზე მეტყველებს პარტნიორების კომენტარებიც, რეაქციები და გამოხმაურებებიც. მაინც მოზომელი. ანუ ვაკვირდები და ხედავ.
ქვეყნის შიგნით
ქვეყნის. გულისხმობ ელჩების კომენტარებს ამ შემთხვევაში.
ხო, ისინი დიპლომატიური რენით საუბრობენ, მაგრამ ახლა ევროკავშირის ელჩის განცხადება და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება დიპლომატიური რენიდან თარგმნოთ, ნიშნავს იმას, რომ საახო დამცველის დასკვნაში რაც წერია, ეს არის რეალობა და მოიქეცეთ ამის შესაბამისად, ხო? ანუ ისინი არ აღენებენ კითხვის ნიშნის ქვეშაც წერია საახო დამცველის კონსულიუმის მიერ გაკეთებულ სამედიცინო დასკვნაში. და ალბათ დანარჩენი იქნება დახურულ კარს მიღმა. ხო, ისინი ახლა როგორ აქციას ვერ გამართავენ, ვერ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას იმაზე მეც, რაც მათ გააკეთეს. რაც შეეხება იურიდიულ გამოსავალს, რაც მე თქვენ
ვთქვით,
კონტექსტი არის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მიხელ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით სამართლებრივი გზები შეიძლება არსებობს, მაგრამ
თეორიულად არსებობს,
მათ შორის მის გადაყვანასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის გამდელობაში გვაქვს რამოდენიმე მუხლი, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გათავისუფლებას ითვალისწინებს საჯელის მოხდისგან, გვაქვს გადავადების შესაძლებლობა, მაგრამ ბუნებრივია
საზოგადოებისთვის უცნობ პატიმრებზე ხორცელდება.
არაერთხელ ყოფილა ძალზე განხორცელებულა, რა თქმა უნდა. მაგრამ მიხელ სააკაშვილის ფიგურიდან, მიხელ სააკაშვილის მიმართ მიმდინარე პროცესის შინაარსიდან გამომდინარე, ამ გააცვლების მისაღებად საჭირო არის ბუნებრივია პოლიტიკური ნება და ეს პოლიტიკური ნება, როგორც ყველასთვის ცნობილია და ღია რადიკალურად აფიქსირებს საქართველოს ხელისუფლებას, არ არსებობს. თან ცოტა უცნაურია, ხო? ანუ იძახის დედაქალაქის მერი, რომ მიხელ სააკაშვილი მოიხდის ბოლომდე საჭელს, იძახის პარტიის თავმჯდომარე, რომ მოიხდის ბოლომდე საჭელს. თან ამ დროს ამბობენ ეს ადამიანები, პაულა დროს სასამართლო არის დამოუკიდებელი თავისუფალი. თუ სასამართლო არის დამოუკიდებელი და თავისუფალი, მაშინ შენ როგორც
აღმასრულებელი
ხელისუფლების, საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი, რატო აკეთებ მსგავს შეფასებებს და განცხადებებს, მით უმეტეს როცა იცი, რომ შენი წონიდან, შენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, შენს მიერ გაკეთებული განცხადებები შესაძლოა გავლენა იქონიოს პროცესის შინაარსზე და პროცესის შედეგზე.
ხო, ერთ-ერთი ყველაზე მავნე, რა დავარქვა, ტრადიცია საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში შეიძლება ითქვას, ეს პოლიტიკოსი წინასწარი ისინი, რა ქვია, განაჩენების გამოცხადება და ასე შემდეგ და ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი იყო ამისი, უთვალს ყველაზე შეიძლება მახინჯი მაგალითი, ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმე. კატასტროფა იყო ამის თვალყურის დევნება. და ეს ხო, ამას უსმენთ. ჩვენ ეხა სმენელს შემოვიყვანთ ცოტა ხანში და მაყურებელი წერს და საზღვარგარეთ მკურნალობა, ჩემი აზრით, სწორი გადაწყვეტილება იქნება. უბრალოდ ერთი შეკითხვა მაქვს, როცა გამოჯამრთელდება, კვლავ უნდა დაბრუნდეს ციხეში თუ გათავისუფლებული იქნება პროცედურულად, როგორ ხდება ეს ამბავიო. ახლა რადიო პალიტრის ეთერში სულ ცოტა ხანში ისევ რეკლამა დაიწყება რამდენიმე წუთით, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს Facebook-ის სტრიმი უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. აბა რას უპასუხებთ ამ მაყურებელს?
შესაძლებელია ორივე ვარიანტი, ამ შემთხვევაში ორივე ოფცია, ანუ შეიძლება ეს ადამიანი წავიდეს, გადაიყვანოს სამკურნალოდ უცხოეთში, იმკურნალოს და შემდეგ მან გააგრძელოს სასჯელის მოხდა. შესაძლებელია არც. ეს პოლიტიკურ შეთანხმებაზე აქვს დამოკიდებული მიხეილ სააკაშვილის პერსონიდან, ამ საქმის გარშემო საზოგადოების განწყობიდან და იმ ნიშნულობიდან გამომდინარე, რომელიც ამ საქმემ შეიძლება და ბუნებრივია, რომ მას სხვა მნიშვნელობა ვერ ექნებოდა, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს დღეს საქართველოში მხარს უჭერს ყოველ შემთხვევაში მის პოლიტიკურ პარტიას 900,000-ზე მეტი ამომრჩეველი.
ალიკა კუპრავა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ერთი მსმენელი გველოდება. მოდმე მსმენელი იქნება, ნომერი დღეს ახლა მოვახერხე, მხოლოდ გამოცხადება პირველად, დილა მშვიდობისა.
აიო, გამარჯობათ.
გამარჯობა და გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო ალიკა. მე მაინტერესებს ვინმე, ან თუნდაც თქვენ, თუ აიღებთ პასუხისგებლობას თუნდაც საკუთარი ოჯახის დახლობების წინაშე, რომ ექს-პრეზიდენტი არ წამოეგება პროვოკაციას გამოსვლისთანავე და არ ჩაგვაბავს თავისი მხარდამჭერებით ომში. ეს ამბავი 2008-ში უკვე მოხდა. კონდოლიზა რაისის განცხადებებს შეგახსენებთ, რომ წამოვეგეთ, ასე ვთქვათ, უპერსპექტივო ომში ჩავებით, ეგ ერთი და მეორე. თქვენ ამბობთ, რომ ისმა ჩამოსვლამ გაზარდა არჩევნებზე მომსვლელი ხალხის რაოდენობა, მაგრამ იმას არ ბრძანებთ, რომ გაცილებით მეტჯერ გაიზარდა მისი მოწინააღმდეგე ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომელიც სულაც არაპირებდნენ მთავრობისთვის ხმის მიცემას, ყოველ შემთხვევაში მართველი გუნდისთვის. საბოლოო ჯამში არჩევნები წააგეს.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ორივე შეკითხვა ესეთი ნაცნობი, დიდი მადლობა მსმენელს, ნაცნობი შეკითხვა, რომელიც
იმიტომ რომ ნაცნობი შეკითხვა არის დაახლოებით დაბა ომი გინდათ
გარანტიას
მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებაზე ყოფნა მე ვერ უკავშირებ, რატომ არის დაკავშირებული მაინც და მაინც ომის დაწყებასთან. ანუ მიხეილ სააკაშვილი მთელი ცხოვრება იყო გარეთ, მათ შორის 2008 წლის ომის შემდეგ. ეგ ერთი. მეორე, მე მინდა ამ კითხვის ადრესატს შევახსენო. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც უნდა ეხმთანდეს ყველამ და ასევე ჰააგის ტრიბუნალის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ამ ორივე სასამართლომ თქვა, რომ ომი საქართველოში დაიწყო არა სააკაშვილმა და საქართველომ, არამედ დაიწყო რუსეთმა.
ჰააგის ტრიბუნალს, რომელსაც გულისხმობთ.
ჰააგის ტრიბუნალმა
მართლმსაჯულებისა
სასამართლომ, კი ბატონო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ.
სისხლის სამართლის განაჩენი ჯერ არ ვიცი და ამიტომ გავუსვამ.
განაჩენი არა, მაგრამ მან გასცა
სანქცია
დაკავებასთან დაკავშირებით, ხო?
კი ბატონო, სასამართლო არ ყოფილა ჯერ და ამიტომ
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021 წლის გადაწყვეტილება არსებობს ამ საქმესთან დაკავშირებით. სახელმწიფოთა შორის, სადაც თქვა, რომ საქართველო იყო თავდაცვის პოზიციაში და ომი არ დაუწყია საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან არ დაუდგენია ადამიანის უფლების დარღვევის არცერთი ფაქტი და არცერთი შემთხვევა. და დარღვევა დაადგინა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების საჩივრები რამოდენიმე ასეული ცნო დაუშვებლად, ეგეც ვიცით.
ომის დაწყებას როცა მომოდ საქართველოს ტერიტორიაზე ხდებოდა ეს ყველაფერი და არ გაცდენია ქვეყნის ტერიტორიას და ანუ ამაზე აღარ გვინდა მგონი ახლა ვინ დაიწყო, რანაირად უნდა დაეწყო რუსეთში არ შეჭრება სა აქ არ ვამბობ იმას რომ თქვა არ უნდა იყოს განხილული, მაგრამ ეხა მგონი ამაზე არ ვლაპარაკო.
მეორე ეს
და შეფასებული შეცდომა იყო რაღაცა თუ არა შეცდომა და ასე შემდეგ, მაგრამ ომის დაწყების საკითხი საერთოდ
ვინმე
გავიაროთ
ასე. მე ისა ისეთი ის მაგ მე არ მეგონა თუ კიდე იარსებდა კითხვა 2008 წელთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ. რუსეთი არ კითხავს არავის არაფერს, რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი და საბაბი იმისთვის, რომ ომი გამოუცხადოს მეზობელ სახელმწიფოებს. რუსეთი თავისი პოლიტიკით, შინაარსით, არსით, ისტორიით არის აგრესორი სახელმწიფო, რომელსაც საკუთარი პოლიტიკა აქვს აგრესიული მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ და მეზობელი სახელმწიფოების მიერ ნაწარმოებ ადგილშიდა და საერთაშორისო პოლიტიკაზე არ არის დამოკიდებული ის რუს დაესხმება თუ არ დაესხმება თავს. შესაბამისად, ან მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა ადამიანმა, როგორც ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა, როგორ უნდა მოახერხოს და შეძლოს ის, რომ ომში ჩაითრიოს ქვეყანა, ხო ეს წარმოუდგენელი რაღაცა და ამავდროულად შირადისმის ქართული ოცნების ხარდამჭერების მხრიდან, რომ უკრაინის უმაღლესი თანდაყოფის პირები ცდილობენ ჩვენს ჩათრევას ომში. ეს ან თეორიულად როგორ წარმოუდგენია ვინმეს, როგორ უნდა მოახერხოს ერმაკმა, პოდოლიაკმა თუ სხვა არესტოვიჩმა ჩაითრიოს საქართველოს ომში.
იქ მოლდოვაც არის ხოლმე ნახსენები იმ შეძლებებში ხარ, რაზეც შემდეგ რეაგირება თბილისიდან ოფიციალურ ვიცით ჩვენ ეს.
ეს არის რიტორიკა ქართული ოცნების, რომ დააშინოს საკუთარი ამომრჩეველი, დააშინოს საკუთარი მოქალაქეები და მხარდამჭერები, რომ მიხეილ სააკაშვილის გარეთ ყოფნა აუცილებლად ნიშნავს ომის დაწყებას. აქამდე ამბობდნენ პრეზიდენტი დაწყებული სხვა უმაღლეს თანდები დასრულებული, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი დაიწყო პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, მაგრამ სასამართლოს დასკვნა და გადაწყვეტილება იყო სხვა. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ეს ნარატივი დაინგრა, გადავიდნენ იმაზე, რომ პროვოკაცია წამოიღო.
ამ ვითარებაში ამას არ მინდა ძალიან გავცდეთ თემას და თან რამდენიმე წუთი გრჩება, სულ 3 წუთი. ამას რა მნიშვნელობა აქვს ახლა? სულ სხვა რამ არის ახლა ესეთი, როგორ ვთქვა, არის ძალიან საფრთხის შემცველი ფაქტორი, ეს არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მიხეილ სააკაშვილის, რომელიც კიდევ ვიტყვი, რაზე ინფორმაციაც ასევე არა ერთგვარ უნდა არის ახმული, შეფასებული, მიდის ამის პოლიტიკურ რეგისტრში განხილვა, მაგრამ რეალურად ეს ჩიხი როგორ შეიძლება დაიძლიოს, ამის პირობებს ვერ ვხედა. და ფანტაზიაც არ მყოფნის და მთელ სამ ყველაფერში ერთი რომ ეს საფრთხედ რჩება და მეორე კონკრეტულად ადამიანისთვის და პოლიტიკური სიტუაციისთვის ქვეყანაში და მეორე რომ გვერდზე რჩება ბევრი მნიშვნელოვანი ასევე არანაკლებად საფრთხე და საჭიროება ქვეყნის. აი ეს არის ჩემი კითხვა, რამე რას ხედავთ აქედან გამოსავლად? ორი წუთი გაქვთ.
ვიცით როგორ არის, ან მიხეილ სააკაშვილის დაკავებამდე ამ ქვეყნის მდგომარეობა იყო მძიმესი, აქ პოლარიზაცია იყო და
იყო ნამდვილად.
ბევრი მიმართულებით არსებობდა პრობლემები, ეს პრობლემები არ განკრავდა, ეს პრობლემები დღემდე
არსებობს. სააკაშვილი ფიზიკურად არ იყო აქტორი, ასევე იყო
კი, პოლიტიკაში ჩართული და ბუნებრივია იყო ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ ქართულ პოლიტიკაში. მიხეილ სააკაშვილის დაკავებამ კიდევ უფრო გააღრმავა ის კრიზისი, რომელშიც საქართველოს ჩვენ ვართ. ვიმყოფებით საქართველოს სახელმწიფო იმყოფება. მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება მნიშვნელოვანი არის ბუნებრივია მისთვის, რომ ის ფიზიკურად გადარჩეს, მას ჯანმრთელობის პრობლემები არ შეექმნას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება ავტომატურად იმ პრობლემებს, რომელშიც საქართველოს სახელმწიფო არის, ვერ მოაგვარებს და ვერ მოაწესრიგებს. ეს არ მოუდგენელია. იმიტომ სამწუხაროდ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, როგორც თქვი, ყველა ხელისუფლებას ჰქონდა ესეთი მიდრეკილებები და მცდელობები, რომ დაეყო საზოგადოება ვიღაცეებად და მოწინააღმდეგეებად და
რა გამოგვიყვა შეხედან წუთი დაგვრჩა მაგალე გამო. ვიცი რომ ურთულეს კითხვას სვამ და შეგიძლიათ მითხრათ რომ არ იცით ამ დროს.
ძალიან მიჭირს ამ ყველაფერზე პასუხის გაცემა. ხოლმე შეიძლება სადღეგრძელოს გავდეს ახლა ჩემს მიერ გაცემული პასუხი, ეს როგორ უნდა შევძლოთ და მოახერხოთ არ ვიცით, იმიტომ რომ მე არასდროს
იყოს სადღეგრძელო.
არასდროს არ მინახავს და მახსოვს ესე დაპირისპირებული საზოგადოება ერთმანეთთან. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ პოლიტიკური სუბიექტები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, აქ ადამიანები არიან გადაკიდებული ერთმანეთს და ამ ყველაფრის გამომწველი ხელისუფლებაც რომ არ იყოს, ის რაც მან დათესა ამ ხელისუფლებამ, შური, ღვარძლი, ბოღმა, ტროლებს გადახედეთ ფეისბუქზე, როგორ რაზის ავრცელებენ ეს ადამიანები. ხო, შეიძლება და არ ვქოთ მას ტროლი, ბოტი, მაგრამ მათ უკან ხო რეალური ადამიანები.
აი ამაში გეთანხმებით, მე ჩვენს აუდიტორიაშიც ჩნდება ხოლმე და გეთანხმები.
რეალური ადამიანები ხარ. ეს ამ ბოღმას, ზისხს რა უნდა მოუხერხოთ ეგ არის? მე მგონია რომ პოლიტიკური დევნა უნდა შეწყდეს მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებით, ამ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები და ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს დაუჭერს ხარს ისევ თუ ბიძინა ივანიშვილს, თუ აირჩევს კოალიციურ მთავრობას. ამ შექმნილ სიტუაციაში მე მიუხედავად ურთულესი შედეგებისა, რაც შეიძლება მოყვეს კოალიციურ მართვას, გამოსავალი მაინც კოალიციური მართვა მგონია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საერთოდ კონსესუალური გადაწყვეტილებები. ახლო გამოსავლად ხედავ ამ პრეზიდენტის
მაგალითად.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ბუნებრივია, გამოიყვანდა ამ დონეზე ქვეყანას, მაგრამ ვიცით, რომ პრეზიდენტი ამ ექსკლუზიური უფლებამოსილების გამოყენებას არ აპირებს. რეალურად მას აქვს ეს ბერკეტი იმისთვის, რომ ესეთი პრობლემები გადაწყვიტოს და საზოგადოების ხელვარება დაასრულოს.
დაასრულოთ ეთერი ასე, როგორც რეალობაა ესეც ჩვენი და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რომ ასე თქვა წამომყევით.
მადლობა თქვენ.
ხმამაღლა ფიქრში. ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის კვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ხედავ თქვენს კომენტარებსაც, საკმაოდ საინტერესოა ერთი ორი ნამდვილად. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ორ შაბათამდე თქვენ შეგიძლიათ რადიო პალეტრის ეთერში გააგრძელოთ ჩვენი გადაცემის მოსმენა საღამოს თავისუფლებას გულისხმობ და შაბათკვირას კი რადიო თავისუფლების საავტორო პოდკასტებისა. დროებით.
Telling everybody stay at home. It's no I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care.